Vláda Andreje Babiše usiluje o to, aby od příštího roku došlo k citelným změnám ve vyplácení důchodů. Novela zákona by od ledna 2019 zajistila důchodcům v průměru o 918 korun vyšší penze, alespoň takto spočítala ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová z hnutí ANO. Přestože na politické scéně nenajdete stranu, která by byla proti růstu důchodů, opozice se ptá, kde se vezmou peníze na chystané zvýšení. Kdo by měl na nárůstu penzí nejvíc vydělat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, bývalý předseda vládní komise pro důchodovou reformu Martin Potůček. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vítáte to odhodlání, se kterým vláda Andreje Babiše prosazuje nějakou revizi důchodů, nějaké zvýšení důchodů?
Vítám a nevítám. Vítám proto, poněvadž poprvé bylo s takovou naléhavostí a také s předpokládanou investicí v řádu více než 10 miliard korun navíc proti běžným zvyklostem řečeno, že naše důchody jsou skutečně nízké a zasluhují zvýšit. Nevítám proto, poněvadž vlastně způsob, kterým se tak má učinit a který už je v Poslanecké sněmovně, považuji za nedobrý.
V tomto duchu jste ostatně napsal i článek v deníku Právo, ve kterém jaksi zpochybňujete, jestli právě toto je ten nejlepší způsob zvyšování penzí. Podle vás tím hlavním problémem je to, že ti, kdo už nyní mají vyšší penze, by dostali ještě víc a ti, kdo berou důchod nejnižší, by dostali málo?
Dá se to tak říci, i když samozřejmě celá záležitost je složitější a je třeba se podívat trochu do minulosti. Jde nám nikoliv o způsob, kterým se stanovují nové důchody. Tady v tuto chvíli, jak vláda v demisi pana premiéra Babiše, tak my se bavíme o valorizaci již stávajících důchodů. A tady už po léta funguje takový podle mého názoru zvrácený mechanismus, že těm, kterým byli kdysi třeba z před 15-20 lety vypočítány nízké důchody, tak na valorizaci dostávají, když to zjednoduším, 10 koruny až 100 koruny, zatímco ti, kteří nastartovali svoji důchodovou kariéru s těmi nadprůměrnými důchody, tak těm se rok od roku valorizuje výrazně více, řekněme v řádu 100 korun až dokonce 1000 korun. A když si to promítnete v čase, tak vlastně ta valorizace z roku na rok přidává více těm důchodcům s vyššími důchody a naopak těm s těmi nižšími moc nepřidává.
Je to ale principiálně špatně. Já mám na mysli to, jestli to robustnější zvýšení těch vyšších důchodů není v souladu s oním principem zásluhovosti. Přece i ústavní soud vyřkl nějaký verdikt v tom duchu, že ten náš systém zatím je příliš rovnostářský a že by měl více zohledňovat to, kolik peněz ten člověk v aktivním věku do systému odvedl, nebo se mýlím?
To je velmi dobrá otázka, nicméně, když se podíváte na rozhodnutí ústavního soudu, o kterém jste se právě zmínil, to se právě týká ne způsobu, jakým jsou stávající důchody valorizovány, ale toho, jakým způsobem jsou vypočítávány v okamžiku, kdy náš občan odchází do důchodu. A tady je veliký rozdíl. Tady je obrovský rozdíl a o tom se málo ví a málo diskutuje, že způsob, kterým se vypočítávají nové důchody, je dokonce rovnostářštější než výpočet důchodů na konci minulé éry komunistické. To znamená, že když někdo odcházel do důchodu koncem 80. let, tak tam výpočet důchodu mnohem více reflektoval to, kolik do toho důchodového systému v průběhu své ekonomické aktivity přispíval. Takže teď jsme v situaci, kdy důchody se vypočítávají velmi rovnostářsky a jejich valorizace se vypočítává výrazně zásluhově.
Podle Hospodářské komory ten nový návrh ještě více popírá onu zásluhovost než nyní. Vy ale docházíte k jinému závěru, nebo ne?
No tak nevím, kdo Hospodářské komoře připravoval podklady pro takovéhle stanovisko, ale opak je pravdou. Tam vlastně to, co je na návrhu pana premiéra v demisi skutečně rovnostářské v úvozovkách, je to 1% navíc. To znamená, že se valorizuje, jak určitě víte, jednak na základě pevné částky a pak na základě procentní výměry. A ta pevná částka skutečně vyskočila z 9 na 10% průměrného platu. To znamená, ano, všem důchodcům, pokud tento návrh bude přijat, bude přidáno, řekněme, v průměru 325 korun navíc. Nicméně je tam ta druhá složka, to znamená ta procentní výměra, a ta je jednoznačně velmi zásluhová a to asi Hospodářská komora nějak moc nevzala do úvahy.
Mimochodem, co se týká té první složky, kterou jste zmínil, té pevné výměry důchodu, to posunutí o procento z 9 na 10%, to je něco, s čím se dá polemizovat, nebo na tom panuje všeobecná shoda? I vy byste to podepsal?
Já bych to nepodepsal, to říkám jako velmi odpovědně, poněvadž tak, jak to bylo navrženo, tak vlastně výdaje na valorizaci důchodů vzrostou ve srovnání s tím, kdyby to zůstalo tak, jak to je, o více než 11 miliard korun, nebo kolem 11 miliard korun. A to je obrovská částka, 11 miliard korun do důchodu dát nebo nedát.
To mluvíme o ročních nákladech.
Ano, ročních nákladech, ty by se pak postupně zvyšovaly, takže řekněme za pár let by to bylo 12,5 miliardy navíc. Kromě teda ve srovnání s tím, jak by se ta valorizace důchodu vypočítávala beze změny. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že těch téměř 11 miliard korun navíc by se dalo do valorizace důchodů dát mnohem efektivněji. A řeknu hned jak. Na rozdíl od Slováků, kteří už před lety si zavedli svůj minimální důchod, my sice máme minimální důchod, ale rozhodně ne takový, je to necelý 4 tisíce korun, který by dokázal těm důchodcům zajistit slušné živobytí. Takže velmi urgentní by bylo, pokud se najdou ty desítky miliard korun někde v tom státním rozpočtu, tak je investovat především tam, aby těm, kteří léta vlastně dostávali valorizovány důchody méně, než by asi bylo odpovědné a zasloužené, aby se přidávalo více jim, než těm, kteří už jsou nad tou průměrnou hladinou.
Hostem dnešního interview je bývalý předseda vládní důchodové komise Martin Potůček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když bych to řekl trochu laicky pro lepší pochopení složité argumentace, máte obavu, že ten nejnovější návrh vlády povede k tomu, že se začnou zvyšovat rozdíly mezi v uvozovkách bohatými a v uvozovkách chudými důchodci?
No to jsem si jist. Tak to odpovídá tomu návrhu a o tom nemůže být sporu.
Je vám jasné, odkud by vláda chtěla brát ty peníze na zvyšování důchodů?
No, to je moc hezká otázka a mně se líbí ta formulace, kterou pan premiér v demisi používá poměrně často. Říká, no našli jsme ve státním rozpočtu peníze na to a na ono. V tomto případě se tady rozpouští jakási rezerva, která vznikla v hospodaření českého státu v minulosti. Nicméně, víte, z hlediska rozhodování já si nejsem vůbec jist, jestli ty desítky miliard, které na tom účtu, takzvaném důchodovém účtu, jako kdyby zůstaly a nyní mají být použity, jestli by se třeba neměly použít spíše na zvýšení kapacit mateřských školek nebo případně na investici do dopravní infrastruktury. To jsou všechno skutečně desítky miliard a tady by si to zasloužilo podle mého soudu odpovědnější strategickou úvahu, do čeho ty desítky miliard, které jsou v uvozovkách jakoby navíc investovat.
No ale proč ne na důchody? Když jste i vy sám na začátku tohoto rozhovoru říkal, že jste přesvědčen o tom, že je správné, aby důchody rostly, tak když tady bude ta úvaha, dáme to na školky nebo na silnice nebo na důchody, proč ne na penze?
Já bych byl velmi pro, kdyby šli skutečně v první řadě na penze, ale ne takovým způsobem, jakým to bylo navrženo vládou v demisi. Já si myslím a dokonce si myslím, nejenom myslím, mohu se odvolat na dva návrhy naší důchodové komise, které jsme sformulovali právě před rokem, které by postupem několika let postupně jaksi navyšovali především ty nižší důchody, tak abychom se dostali do situace, v jaké jsou Slováci už dnes, že lidé, kteří jsou v tom důchodovém věku, řekněme od těch 70 let, aby mohli mít jistotu, že z toho státního důchodu alespoň nějak relativně slušně vyžijí. Tuto jistotu dnes český občan nemá. A další téma k diskusi by bylo, že tuto jistotu nebudou mít ve výhledu budoucích let zejména živnostníci, poněvadž ti už léta většina z nich, 4 z 5 živnostníků do důchodového systému vkládají jenom to nezbytné zákonné minimum a to jim posléze ve výpočtu důchodu bude dozajista nemilým překvapením.
Pokud by bylo potřeba tedy nějakým způsobem zvýšit onu jistotu, o které hovoříte, aby, zase to řeknu laicky, bylo prostě dost peněz na vyplácení důchodu, tak navrhujete co? Zvýšit sociální pojistné, nebo jakým způsobem by se mělo postupovat, aby tam
ty peníze byly, jasně, aby tam ty peníze byly, rozumím vám. No, je překvapivé, že už asi 5 let procento peněz, které jdou na důchody, ze státního rozpočtu klesá, zatímco ve většině zemí Evropy stoupá a souvisí to samozřejmě se stárnutím populace. Podívejte se, ten náš systém si hraje na to, že je sociálně pojišťovací, ale ve skutečnosti ten systém je sociálně zabezpečovací. To znamená, že pokud skutečně chceme dosáhnout toho cíle, který ostatně měla ve svém programovém prohlášení ta Sobotkova vláda, aby naši důchodci mohli vést důstojný život, tak se to procento bude muset zvyšovat z těch dnešních necelých 9% do budoucna, řekněme na těch 12, někdo mluví o 13% ve výhledu 20 let. A to se nedá řešit jenom na půdě příspěvků na sociální pojištění. Už dnes do těch důchodů jde také část výnosu daně z přidané hodnoty. Teď tam vlastně pan premiér v demisi chce přisypat nějaké investiční miliardy a tak dále a tak podobně. Víte co, tady vlastně doplácíme na to, že od toho listopadu 89 jsme velmi zanedbávali rodinnou politiku. Kdyby rodinná politika byla dostatečně robustní, jako je například dneška ve Francii, tak těch plátců do systému těch ekonomicky aktivních už by vstupovali do toho procesu, jak se říká, právě ti, kteří by se narodili po listopadu a kteří se po listopadu kvůli té rachitické rodinné politice prostě nenarodí.
Tak zase musíme asi říci, že tohle zrovna tato vláda nevyřeší během svého mandátu, ale když se vrátíme konkrétně k posledním návrhům, to, co nyní navrhuje vláda Andreje Babiše, vytvoří tím jakýsi závazek pro všechny další vlády, které budou muset někde zase najít, jak říká pan premiér Babiš, najít peníze na takovéto důchody?
To je skvělá otázka. Moje odpověď je naprosto jednoznačná. Ano, to je další krok, který opakuje ty chyby, které jsme v minulosti zaznamenali už několikrát. Bez strategické rozvahy a domluvy hlavních politických sil, jakékoliv takové rozhodnutí ten důchodový systém rozkmitá a budoucí vlády, ať už budou jakékoliv, s tím zase budou muset něco činit. Ten příklad, který je na snadě, je druhý pilíř. Ta vláda pravicově orientovaného bez dostatečné politické podpory a bez dostatečné veřejné diskuse přijala. A ta následující vláda ten druhý pilíř zase zrušila.
Podle vás je tedy vysloveně riskantní, když vláda hnutí, ano, notabene v demisi, prosazuje nějakou změnu v důchodech, aniž by proto měla jakousi širší podporu u dalších politických subjektů?
Pane redaktore, myslím, že jste si odpověděl sám. Ano.
Hostem dnešního interview je bývalý předseda vládní komise pro důchodovou reformu Martin Potůček. Vy, pane profesore, v tom svém článku píšete, že není pravda, že minulá vláda jen slibovala. Čeho opravdu dosáhla tedy vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL v oblasti důchodu?
Ano, tak rozlišil bych to, čeho dosáhla vláda a čeho dosáhla odborná komise tím, že schválila návrhy, které ta vláda posléze přijala a byla schopna prosadit v poslanecké sněmovně. Začal bych právě u těch valorizací. Poněvadž letos důchodci dostali valorizované důchody už podle dvou našich návrhů, které jsme projednali, které byly schváleny na té široké platformě politiků a odborníků z koalice i z opozice a samozřejmě i sociálních partnerů, a která změnila způsob valorizace. A ta změna spočívala ve dvou parametrech. Do té doby, to znamená ještě ta valorizace v loňském roce, byla založena na jedné třetině růstu průměrných mezd a my jsme navrhli a poslanecká sněmovna minulá nakonec do zákona vtělila, že to bude polovina růstu průměrných mezd. A za druhé, a to je, řekl bych, další velký dluh, který tahle ta společnost dluží důchodcům, my jsme navrhli a nakonec bylo do zákona promítnuto, že inflace se bude počítat podle indexu, který je výhodnější k důchodcům. A to se málo ví, že 18 let se vypočítávala valorizace podle indexu inflace vztaženému k celé populaci. A spotřební koš důchodců měl tu inflaci vyšší. Takže vlastně ti důchodci dostávali přidáno, ale dostávali přidáno, jako kdyby byli průměr populace, kdežto jejich náklady životní rostly 18 let více.
Rozumí tomu, že více se zohledňuje to, jak si za co důchodci konkrétně platí, ale znáte jistě tu argumentaci nejen pravicové opozice, ale třeba i hospodářské komory, kteří říkají, že vlastně se promarnily roky té hospodářské konjunktury a že nedošlo na žádnou velkou nebo skutečnou reformu penzijního systému, že tohleto, o čem teď hovoříte, jsou prostě úpravy parametrů.
Ano.
Nemáte ten pocit, že skutečně se mohlo jít ještě dál?
Mělo se jít dál, ale mám velkou pochybnost, jestli mohlo. Řeknu vám svoji zkušenost. promiňte, z práce té naší komise. Tam dosahovat jakéhosi konsenzu, jakéhosi souhlasu s jakoukoliv změnou bylo mimořádně obtížné. A něco se podařilo, něco se nepodařilo a to, co se nepodařilo, tam si myslím, že jistý díl viny na to mají právě političtí reprezentanti, kteří na půdě naší komise, ať už z té nebo z oné strany nepracovali tak intenzivně a odpovědně, jak by mohli a měli. Když se podíváte po světě, tak skutečně úspěšné důchodové reformy se připravují s mnohem větší politickou a organizační institucionální podporou, než měla naše komise v průměru 7 až 8 let. Já bych uvedl dva příklady. Švédsko a Norsko. To jsou země, které teď disponují skutečně slušnou podobou a dlouhodobě, jak se říká, udržitelnou podobou jejich důchodového systému, ale pracovali na tom skutečně v zásadě po dvě volební období, než byli schopni si tu reformu přijmout. A ta reforma, ta je založena také na čemsi, co bohužel české společnosti úžasně schází, a to je to, čemu se odborně říká politická kultura konsenzu. Toho, že ti politici nejdou tvrdohlavě za tím, co chce jejich strana nebo jejich hnutí, jsou schopni se domluvit a jsou schopni věcné argumentace a případných ústupků. Když se teď podívám na českou politickou scénu, tak musím velmi smutně konstatovat, že naše země z hlediska toho, kdo ji reprezentuje politicky, na důchodovou reformu, která by byla skutečně dobrá a která by přetrvala jedno volební období, nemá.
Co si můžeme představit pod tou skutečnou reformou, skutečnou penzijní reformou? Zase mluví o tom třeba zástupci Hospodářské komory, když už jsem je zmiňoval. Co to vlastně je, taková revoluce v penzích?
Rozumím vám. První předpoklad je, aby se politici napříč politickým spektrem domluvili, že skutečně máme mizerné důchody v průměru i ve srovnání s jinými zeměmi kolem nás, a že abychom nějakou reformu vůbec mohli zvažovat, tak potřebujeme na ty důchody alokovat ze státního rozpočtu procentně ve výhledu, řekněme, 10-15 let, alespoň o 2% HDP více než doposud. Já jsem, když jsem ještě tedy vedl tu komisi, tak jsem byl pověřen, abych se zeptal tehdejšího premiéra, pana Sobotky, jestli je politika připravena ta 2% ve výhledu 10-15 let jakoby přihodit k tomu, co se dávalo tenkrát. On prohlásil, že ne, nebyl schopen, prostě nebyl nám to schopen říci. A bez dodatečných zdrojů nelze skutečně takovou tu systémovou reformu realizovat. A bez politického konsenzu také, respektive předpokladů pro politický konsenz také ne.
A to by byla ta reforma, že by prostě do systému šlo více peněz ze státního rozpočtu nebo vyšší procento HDP?
Ale to vůbec ne. Tady je potřeba skutečně si jednou a provždy říci, že nemáme systém sociálního pojištění, že máme jakýsi kočkopes, to znamená jak sociální pojištění, tak sociální zabezpečení. Jsou tady poměrně rozumné úvahy o tom, že by vlastně měl být jakýsi ten minimální důchod k dispozici všem občanům této země a že by na tomto základě potom bylo možné uvažovat o nějakém skutečně pojišťovacím principu, který by vzal vážně to, že když více budu do toho systému přispívat, takže nakonec dostanu ten důchod vyšší. Ty systémy existují, ať nemůžeme mluvit o detailech, všechno je možné, ale jsou tady dva základní předpoklady. Jednak, že politici budou připraveni těm českým důchodcům alokovat asi o 2% HDP více než doposud, a za druhé, že budou schopni rozumně a věcně diskutovat o konceptu takové důchodové reformy a že se nakonec dokáží domluvit.
Věříte v tyto zázraky, pane profesore, jenom jednou větou?
Nevěřím.
Jedním slovem, profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, bývalý předseda vládní důchodové komise Martin Potůček byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.